Skryté Čechy se jmenuje nová kniha, která uzavírá cyklus předchozích 7 publikací s názvem Neznámé Čechy. V nichž Václav Vokolek mapoval příběhy lidské přítomnosti v české krajině. Tedy doslova mapoval, protože 8 těchto knih představuje neobvyklé průvodce po Čechách, po jejich paměti, lidech a jejich díle, jejich víře, cítění a myšlení a také po přírodních útvarech a představách s nimi spojených. Václav Vokolek, spisovatel, básník, autor nějakých 30 knih, výtvarník, publicista, editor, pedagog Pražské vyšší odborné školy publicistiky, chodec a objevovatel je hostem dnešní vizitky. Vítejte u mikrofonu, pane Vokolku.
Dobrý den.
Jak už bylo řečeno, vaše nejnovější kniha se jmenuje Skryté Čechy. To slovo skrytost, nebo slova úkryt, ukrytí, skrýše, jsou pro vás velice příznačné. Co pro vás znamenají?
Já si myslím, že to slovo skrytý je skutečně takový hrozně důležitý a my si to vůbec neuvědomujeme. Protože v jednom Březinově eseji se říká, že dějiny jsou skryté. V krajině je skrytá krajina. Jsou skrytí lidé. Ano? A my v poslední době, já tím nemám na mysli tuto dobu, ale třeba v posledních stoletích, se strašně zabýváme vším, co není skryté. Ano? A tak jsem se nějak rozhodl, a byl to jenom jeden z důvodů, toho, nejen toho názvu, ale celé té mé skoro 20leté práce, ty skryté věci objevovat. Protože některé ty věci, které třeba ne tak dávno byly velice významné, jsou úplně skryté, neznámé.
Pod jakými tedy nánosy dalších dějů, změny
některé,
myšlení?
Některé věci jsou skryté jakoby pod nánosy dějů. Nějaké keltské posvátné místo může být úplně zapomenuto. To je docela pravda. Víte, ale jsou třeba poutní místa, která ještě před válkou byla velice živá. Dneska ani místní obyvatelé nevědí, že to bylo poutní místo. A tak dále, a tak dále. Ta skrytost se jakoby zintenzivňuje.
Já se vybavuju povídku, která prochází jednou z vašich předchozích knih Exily a úkryty v české krajině. Ta povídka je o muži, který vstupuje do obrazu, dovnitř obrazu, což je pro mě úplně skvostná představa. Ten člověk se chce podívat do tváře postavě, která stojí divákovi zády. Chce se podívat, co je dál v hloubce za tou zjevnou plochou obrazu. Takhle vy nějak vstupujete do české krajiny jako do obrazu?
Nejen takhle, ale hlavně takhle. Víte, tohle je stará čínská představa. Ano, že prostě ten milovník obrazu má doma ten svitek třeba v několika metrový té krajiny. On si ho celý život prohlíží. A on ho zná víc než tu zjevnou krajinu. Ano. A to vyvrcholení je, že on prostě vstoupí do té namalované krajiny a zjistí, že to jde. A stane se tam figurkou. A to je taková úžasná představa, kterou neumím, ještě jsem nevstoupil do namalované krajiny. Je to samozřejmě můj sen, ale je to takový můj přístup k té krajině.
No právě se to ve skutečnosti praktikujete, nikoliv tedy s tím obrazem, ale přesně myslím, že to je podobný postup, který provádíte jak tedy fyzicky, tak v knihách, které píšete o krajině, protože píšete samozřejmě nejenom knížky o české krajině nebo o jejich dějinách, o jejich lidech. Ale že to je právě takový ten
já jsem dokonce
z lícu do dubu.
Knihu, která není cesta. Tak známá jako ty nové knihy o krajině. Je to kniha, kterou vydalo Arbor Vitae, jmenuje se Mezi nebem a zemí, vyšla taky německy. A já miluju takového německého romantického malíře Friedricha, Kaspara Davida Friedricha.
Ano.
A my jsme několik let, 3 lidi, si nechali ušít takový ty poutnický hábity, který ten malíř tam používá. A jezdili jsme po krajině od Rujany až do Čech a vynikající fotograf nás fotografoval. A pak jsme to vydali jako knížku, takže my jsme vytvořili dokonce spoustu krajinných obrazů a my tam jsme tou štafáží, protože já si myslím, že to, co třeba romantické umění mělo v krajině, musí být člověk. Ale to není ten turista, nebo cyklista, nebo automobilista. Ale to je nějaký člověk, který si tu krajinu užívá v nějakým duchovním slova smyslu, což může být básník, stejně jako náboženský poutník, jestli buddhista nebo křesťan, to je celkem jedno. Čili mě šlo o takovýto pohled.
Jste romantik v tomhle smyslu?
Určitě.
Určitě. No. No, tak
myslím si totiž, že právě jakoby v těch českých poměrech, já miluju ty čínský poutníky, víte, ty jsou prostě úžasný a ty mají za sebou tisíc let, ale prostě ten, jakoby ta oslava krajiny díky poutníkům, to je romantismus.
To je romantismus. Co je to, co v české krajině hledáte?
No, vy jste řekla několikrát to slovo průvodce, no. To je slovo, které mě trošku zlobí.
Ano,
teď
ano,
jsou strašně populární vydávat pořád nějaký průvodce, protože je to strašně snadný, jeden opisuje od druhého, že jsou tam nějaké vzdálenosti a ani trochu historie, pár
to, dat. To ne, vaše knihy nejsou teda ani omylem.
Nezajímají, protože se nezapamatuju a nejsou konec konců třeba tak důležitý. Takže moje krajina není nějaký vyčerpávající průvodce. Já jsem ji vždycky koncipoval samozřejmě tak a odezvy na to jsou, že ti lidé, kteří si tu knihu koupí, tak je to inspiruje k nějakým cestám. Ale ne k těm turistickým výletům, to je snad z první stránky už úplně jasný. Čili mě šlo do jisté míry skutečně o tu skrytost. To znamená dovíz toho člověka někam, kde jakoby v tom místě je něco strašně důležitého zapsaného. Je to nějaký vzkaz. A to je stejně tak poutní místo, jako nějaký keltský posvátný místo. Stejně tak jako místo, kde žil nějaký významný člověk, že? A tvořil tam a spojil se s tou krajinou. Takže těch možností, té skrytosti je celá řada.
Já musím zdůraznit, že nejste školením ani historik, ani archeolog, ani geolog, ani kulturní antropolog, hydrolog nebo dendrolog, nýbrž spisovatel, básník a výtvarník, který se všech těchto oborů dotýká, ale dívá se jakýmsi syntetickým pohledem. Tuším, že o tuhle syntézu vám šlo a jde. Proč?
Já si myslím, že jsem měl vždycky právě v tomhletom jistou výhodu, protože já jsem z nějakých důvodů měl po celý život až nepřiměřeně strašně času, protože jsem nikdy nechodil do zaměstnání. A to jsem využil samozřejmě k tomu, že jsem vlastně mohl pořád něco číst a studovat.
Nechodil do zaměstnání, zaměstnán jste byl, ba musel člověk být tedy v jisté době.
Já vám přece jenom musím obránit, nebyl jsem.
Nebyl.
Já jsem byl celý život, až na pár let jsem byl vždycky na volný noze, takže prostě to bylo takový moje štěstí. Mm-hmm. Možná i to k tomu pomohlo, protože já jsem 20 let za těch komunistů nepublikoval ani řádek, to bylo jasný, že neměl jsem nic například s rozhlasem nebo s nějakými médií, ale prostě jsem 20 let docela úspěšně restauroval a tím jsem jezdil a dotýkal se těch památek, že a tak dále, tak to mi asi taky nějak pomohlo, ale hlavně jsem měl strašně času. Mm-hmm.
Ale ta syntéza mě zajímá.
Ta syntéza spočívala potom v tom, že jsem zjistil a docela jsem rád, že dneska třeba s mladými historiky některými si docela rozumím, že vlastně, když se stanete profesionálním historikem, tak vás to prostě nějakým a někdy i dost podstatným způsobem omezuje. Ano. Někdy jsem mluvil s archeology, to tady není na to příliš času, kteří mi záviděli. Řekli, vy můžete napsat, co my si myslíme, ale nikdy bychom nemohli napsat. To není nějaká politická cenzura nebo něco takového.
Ne, ne.
Ale to je prostě profesionální cenzura. Že jo? Oni si mohou něco myslet a nemůžou to napsat. No to mi připadá teda trošku směšný. Takže prostě dochází potom k takovým velice podivným věcem, že na nějaké konferenci snad v 20. letech bylo řečeno, že megalitických památek, to je citace, na českém území není a ono je celá řada. Všichni to vědí, ti archeologové, ale do dneška se neodváží to jako říci. Ano. Mm-hmm. A jednají pak téměř neodborně. Ano, to je velice zvláštní.
Ale vy máte svobodu.
Já si jako, můžu napsat, co je výborný.
Pardon, jako básník a literát a výtvarník, to prostě napsat můžete a můžete to dotvořit, ten obraz, který vám krajina nabízí. Vážení přátelé, vysíláme živě a to znamená, že teď dopoledne, na rozdíl od večerní reprízy, se můžete Václava Vokolka ptát. Naše adresa je vizitka@rozhlas.cz. Zbývá nám, pane Vokolku, v tomto úvodním kole pohovořit o hudbě. Vy jste si přál Filipa Glase. Já jsem vybrala jeho skladbu Company v podání Alstr Orchestra. My rozhlasáci máme glase rádi, protože se hodí skoro ke všemu. Předpokládám ale, že tohle nebyl váš důvod výběru.
No, já bych nejdřív řekl, že jsem ledaco dělal ve svém životě, ale ze všeho nejraději bych byl muzikantem. Taky moje maminka byla učitelkou hudby, nikdy mě nenaučila hrát na klavír, asi chápete proč. A já prostě tu hudbu mám strašně rád. V posledních letech skoro celý den ji poslouchám, že to je jako takový rituál úplně neměný. Ale prostě zvláštní je, že teda opravdu ze všeho nejvíc mám rád hudbu 20. století, všechny její podoby. A Phil Glass je jedna z těch podob, kterou mám opravdu rád. Neposlouchám Phila Glasse jako nějakou zvukovou kulisu, což se někdy by mohlo stát, protože si myslím, že ten Phil Glass je tak jako třeba Steve Reich. To jsou skladatelé, kteří dokázali propojit jakoby nemožný. Oni byli samozřejmě tak jako já ovlivněni rockovou hudbou v 60. letech a oni prostě zakomponovali do hudby vážný. A ten efekt je, že to pak může poslouchat daleko širší počet lidí a myslím si, že je to prostě velkolepý. Tak jsem vybral Phila Glass, ale mohl jsem vybrat kohokoliv jinýho.
Phil Glass. Hostem pořadu Vizitka na stanici Vltava je spisovatel a výtvarník Václav Vokolek, autor 30 knih, z nichž některé, a je jich hodně, je věnováno stopám lidské kulturní přítomnosti a lidského ducha v české krajině. Knihu Skryté Čechy jste právě uzavřel, pane Vokolku, knižní cyklus s názvem Neznámé Čechy. Předcházel mu jiný osmidílný knižní projekt, který se jmenoval Ezoterické Čechy, jehož jste byl spoluautorem. V krajině naší země hledáte především stopy posvátnosti a spirituality. V neznámých Čechách jsou to například uctívané výšiny a stromy, posvátné vody a kameny, pohřebiště, poutní místa, podzemní svět. Posvátnost a spiritualita, je to totéž, nebo mají ty pojmy rozličný obsah pro vás.
To by si teď musel rozmyslet. Já používám to slovo posvátnost, protože hlavně protože je české. A tam je ten problém trochu pro moderního člověka. Protože já vycházím z takové základní smlouvy, kterou nikde neuveřejňuji, kterou bych s tím čtenářem měl, která je samozřejmě pro mě důležitá a která by měla být ovšem stejně tak důležitá pro toho čtenáře. Protože já vycházím z premisy, že posvátnost existuje. Že je prostě. Stejně tak já nemůžu být teologem, abych řekl, že Bůh není. Že? Takže posvátnost pro mě prostě existuje, je to jakoby jasná věc. Já jsem to ani nevymyslel, já jsem to přejal, protože pro mě takovým obrovským učitelem, bez kterého bych tohle vůbec nedělal, bylo to, že po 90. roce začalo vycházet nám absolutně neznámý dílo Eliádeho. A celý to jeho dílo je vlastně o tom tu posvátnost definovat. Dokonce Eliáde jde tak daleko, já s ním vřele souhlasím, že člověk je tak jako myslící, tak je tvor náboženský, ano, a to je samozřejmě. Čili já, když píšu o nějakém posvátném místě, třeba poutním místě, a tam se stanou nějaké zázraky, tak já je popisuju s tím, že o nich absolutně nepochybuju, jinak bych to prostě nedělal. Ano. A to je ta obrovská výhoda proti tomu archeologovi a tomu historikovi. Ano, mě jednou jeden archeolog řekl, že když nějaký předmět nevědí, jak označit, tak napíšou, že je posvátný, nebo že byl určet nějaké posvátnosti. Že? Protože oni s tím vůbec nepočítají. Pro ně to není entita, pro ně to není něco hmatatelného, pro ně to není vůbec důležitý. A o mě je to absolutně důležitý. No. Čili důležitý je, že já k ty posvátnosti přistupuji, jestli je keltská, nebo slovanská, nebo křesťanská, že prostě existuje.
No, tak archeolog proto nemá žádný ten matatelný doklad, ani písemný doklad, to je bohužel prokletí a problém této disciplíny, která musí rekonstruovat svět
ano, ale
lidí dávno minulých, pro které nejsou
skočil
úplně ty doklady.
Že prostě to je trošku taky problém české archeologie a české vědy, že je ještě absolutně materialistická a tak dále. A sem chodí celá řada knih přeložených autorů, vynikajících vědců, kteří prostě by dostali nějaký ten bludný balvan nebo něco takového, že jo? Protože dneska ty hranice jsou úplně posunutý. Dneska třeba šamanismus je braný jako reálná věc, že a tak dále, posvátnost je braná jako reálná věc. No, ale já jsem to udělal hlavně proto, že si myslím, že vlastně ta posvátnost s člověkem souvisela tisíce, desetitisíce let, možná i víc, a úplně zmizela. Nebo prakticky zmizela. Ano. A já to pokládám za jev, který rozhodně není dobrý. Tak já se takovým strašně malým dílem, strašně malým dílem snažím, aby si lidé uvědomovali přes ta posvátná místa, že ta posvátnost prostě existuje. Jestli ji člověk vnímá nebo ne, to ji nevadí.
Já nevím, jak se vás na to zeptat, nebo zda mohu, nebo zda se dobereme odpovědi, ale co pro vás znamená ta posvátnost? To znamená nějaké rituálně uctívané místo, něco, nebo je to odraz něčeho, co je mimo nás?
Eliáde to krásně definuje. On dokonce napsal skvělou knihu, kterou si mohl každý přečíst, protože je strašně ten onkás srozumitelná, která se jmenuje Posvátné a profání. Ano. A on ty dvě věci úplně odděluje. A zvláštní je, že jedna z těch jeho definic, on jich má několik, je, že posvátno se projevuje. Ano. Prostě na nějakém místě se zjeví svatána. Ano. My tam pak putujeme, nebo neputujeme, to je jedno. Ale to místo je tím poznamenané. Ano. A to stejně tak může být kdekoliv v Ázii, v Africe. Indiáni putují k nějakým zvláštním téměř mimozemským kamenům, jak jsem teďka zjistil, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili tam je skutečně to projevení. Ano. Když se něco projevuje, tak to je. Že? Bůh se taky projevuje, proto taky je. Ano, a tak dále. Čili je to jakási entita, která bude mít spoustu nějakých podmnožin, ale to asi to nejzákladnější je, že se to projevuje, že to je. To znamená, že ten posvátný strom je úplně jiný, když na první pohled vůbec ne, než tisíce a tisíce jiných stromů. A lidé se k němu také jinak chovají. I třeba dneska.
A vy takto v té krajině sledujete ovšem nejenom ty projevy, jak říkáte, tedy toho křesťanského posvátná nebo křesťanského nebo židovského boha, ale také ta místa posvátná pro kultury předchozí.
Ano, protože pak dojdete k takové velice, velice, velice zvláštní věci, že jakoby to posvátné místo si tu posvátnost nějak uchovává a může si ji předávat. Takže třeba spousta poutních míst je na základě třeba keltských nebo ještě starších poutních míst. No, tak třeba svatý Hostýr, že to je jedno z nejvýznamnějších moravských poutních míst a tam prostě se uctívá nějaká voda. A tam je doležitelné uctívání posvátné vody, jsou tam keltská posvátná jezírka, ano, čili jakoby ti keltové tam uctívali stejnou vodu jako potom křesťané. Takže to posvátné místo nemusí být jenom pro nějaké jedno náboženství, to určitě
ano,
ne.
To je to vrstvení.
Ano, to je to vrstvení.
Což se tak děje prakticky skoro všude v lidské historii. Proč ještě hledáte to posvátno? Proč osobně vy hledáte to posvátno? Myslíte, že nám to chybí nějak?
Nevím, jestli to chybí mně, já nechci být nějak příliš osobní.
Ale ne vám, jestli nám jako v této době, že to chybí.
Zoufale chybí. Mm-hmm. Zoufale chybí. Protože to vědomí posvátnosti, který zhruba nemáme nějakých 50-60 let, jako takhle masivně, je něco, co se začíná něčím projevovat. Ano, a teď o tom asi náš pořad není. Jo? Ale ta posvátnost ten lidský život nějakým nesmírným způsobem obohacuje. A každá věc, která obohacuje život a my se jí zbavíme, no, tak je to velká škoda.
Tak lidi se to nahrazují potom nějakými jinými způsoby, včetně tedy toho keltství, které prožívá určitou renesanci.
No ne, ale to s tím souvisí. Víte, to já mám docela rád. Ano, já si myslím, že to prostě k té krajině patří a je to právě ten velký důkaz, že to posvátno se projevuje. Mě si jednou, to není tak dávno, pár let, si mě pozvali v Českých Loticích, tam jedno z nejvýchodnějších opět nesmírně zajímavý a má samozřejmě taky svůj akropoli a tak dále. A vedle je muzeum keltské, takže dneska je to i tak jako turisticky docela známé. No a pozvali si mě tam, zvláštní, že mě pozval druid, skutečně současný druid keltský. A tam bylo nějakých, aspoň mi to tak bylo řečeno, 3000 lidí. Byli hlavně z Čech, ale byli také z Polska, byli z Německa a tak dále. A oni prostě nevím, že byli oblečeni a dělali tam nějaký, ale oni skutečně tam, protože to bylo v létě, tak tam vykonali nějaký rituály související s prvními žněmi a s tím prvním sekáním a tak dále. A brali to úplně vážně, nehráli si na to. A mě tam fascinovalo to, že oni vůbec nevědí, co mají dělat, že? Protože z těch keltských rituálů se nedochovalo vůbec nic, nejsou žádné text, není vůbec nic. A oni si to nějak vycítí. Někdo by mohl říct, že je to úplně hloupý, a já si myslím, že ne. To je to důkaz toho, že ty věci duchovní prostě takhle přežívají. A tak jsou slovanské skupiny a germánské a tak dále.
No počkejte, to myslíte, že to je jako nějaké převtělení, samozřejmě to říkám s nadsázkou, jako by jaký duch keltství vstoupil do současných lidí.
Já si myslím, že takhle to
asi
není,
nebude. Víte? Ale jestli to teda není právě to, že ti lidé hledají, kteří žijí ve světě zbaveném tedy toho posvátna v tom současném světě, takže hledají právě nějakou substituci, nějakou náhradu a proto pak se vydávají těmito cestami, aby se pokusili něco rekonstruovat.
Ty jste to jakoby řekla za mě, ano. Ale
to nerada.
V tom je právě ta velká síla, že vlastně ti lidé mohou v tom svém hledání, a to je právě to sympatické, jsou to všechno mladí lidé samozřejmě, oni cítí nějakou potřebu, ano, toho duchovního světa, toho duchovního rozměru, abych to tak řekl, který s tou posvátností souvisí. A najednou v nich zarezonuje něco, co je třeba 2000 let úplně mrtvé. Ano? A ono to zarezonuje, víte? A To je velký důkaz. Já, mě by zajímalo, bohužel Eliade už řadu let nežije a tohle se nedožil, té obrovské renesance té dávné spirituality. Mm-hmm. Ano, a já to vidím i na studentech, to je velice, velice zajímavé, že já, když jim povídám, a protože tak, jak mám postavený tyhle ty knihy, tak vlastně taky učím. A je prostě zvláštní, že když jim budete povídat aspoň to, co víme málo o té keltské spiritualitě, tak je to obrovsky zajímá. Ano. Daleko míň je třeba zajímá křesťanství, to je velice zajímavé. Ano. Téměř každého mladého člověka bude zajímat šamanismus, naštěstí do literatury je hodně, protože to je absolutně překvapivý jev. Ano, takže řada mých studentů to dokonce teďka studuje. Ano, nebo se tím nějakým způsobem zabývá. Já se od nich dovídám, že nemusíte jet do Amazonie, což oni, jedna studentka to teď právě udělala, ale můžete jít někam na Moravu a tam se s nějakým amazonským šamanem setkáte, nebo sibirskou šamankou, ano, a tak dále, a tak dále. Čili jakoby ta spiritualita se rozšiřuje, nebo ta touha po posvátnosti se jakoby rozšiřuje, jakoby i mimo ta náboženství, jakoby v úvozovkách klasická.
Vy jste zmínil několikrát Mirču Eliáda, tak já bych možná ještě dodala pro zájemce, kteří by si rádi jeho dílo přečetli, že to byl religionista rumunského původu píšící francouzsky, nebo tedy francouzský religionista původem rumunského. Adresa pro dotazy na našeho hosta, spisovatele a výtvarníka Václava Bokolka je vizitka@rozhlas.cz. My se teď poslechneme další část ze skladby Filipa Glase Company a hned po ní mám pro vás, pane Bokolku, takové drobné překvapení.
Teď dál cituju přímo Máchu. Odtud ke svatému Jánu na kopci. Tam zůstaneme skoro do třech. Od zámku na Chloumek, kde je tedy kostel svatého Jana, je prostě půl hodiny.
Jejich
tempem ještě o něco míň. Čili dá se skoro předpokládat, že na tom místě, kde my stojíme, oni strávili velice vlastně dlouhou dobu. To místo je muselo tak učarovat, že se taky samozřejmě tomu místu my musíme trochu věnovat. Jednak oni šli cestou, která je dneska do jisté míry také zachována, je to cesta mezi vinicemi, šli starou poutní cestou, protože šli na chloumecké poutní místo k Nejsvětější Trojici, to je druhý kostel nedaleko odtud, a ten Chloumek je to takový vulkanický suk, který je o mnoho vyšší, nebo ne o mnoho, ale o dost vyšší než dokonce věž Mělnického kostela, čili je to velké stoupání. V té době kdy se tady rozkládalo mělké křídové moře a jak říká Karel Žebera, ten námi opěvovaný říp uprostřed těch rodných lánů byl prostě ostrovem, tak se dá předpokládat, že i tenhle ten vulkanický suk byl nad vodou. Byly to tedy vlastně dva ostrovy, jeden ostrůvek a jeden tedy o nic větší ostrov. To propojení řípu s chloumkem je skutečně velice zvláštní. Jsou to jednak tedy dvě téměř stejné kohoty, ale jsou propojený zajímavou pověstí. Vypráví se tady na Mělnicku a dokonce byli na to očití svědci, že mezi řípem a tady chloumkem lítá hrozitánský drak, který se jmenuje Vlkoun. Je to takový drak, který vydává strašné zvuky a svítí. Já si vždycky myslím, a nejsem v tom sám, že to jsou všechno nějaké relikty prostě Beltainu, protože jak na řípu, tak pochopitelně tady na chloumku, dokonce tady do dneška se pálí ohně. A vždycky tyhle ty pověsti, je jich po Čechách plno, ale najdeme samozřejmě v Anglii, v Irsku a v Británii, prostě vůbec v tom keltském světě, tak často hovoří o těch létajících dracích. Tady já jsem zachytil v takové staré knize o pověstech, že dokonce tam byli jmenovaní lidi, kteří ho viděli, toho draka. Hmm. Tak to bylo silný.
Tak to nevpadlo do vizitky žádné cizí vysílání, to byl jenom malý kousíček nedávné rozhlasové historie. Jestli pak jste, pane Vokolku, poznal, odkud to bylo?
No tak samozřejmě, pro mě to byl velký kus života, kdy jsme právě s vámi pro nedělní přílohu, nebo pro sobotní přílohu dělali jakousi repliku těch knih posvátných míst a neznámých Čech a jezdili jsme s paní redaktorkou Zemančíkovou. Já nevím, kolik to bylo let, já myslím, že dost.
Dost? Docela, já jsem se včera dívala, ano. Byly to tak vždycky 4 pořady za rok, ale vysílali jsme to
několik let. Bylo to hodně pěkný, protože to najednou bylo audio, že jo? Já byl vždycky zvyklý psát a najednou jsme si v té krajině povídali a to mi docela chybí. A myslím si, že nám to šlo, dokonce jsme za to dostali nějakou cenu, už si nepamatuju jakou, ale někde snad je nebo není. A bylo to moc pěkný.
Byly to výborné reportáže, které tedy s vámi dělala Alena Zemančíková, která věrně za jakéhokoliv počasí, vím, že jednou jste tam strašlivě mrzli někde, tak s vámi vyjížděla a natáčeli jste.
Já vám do toho ještě skočím. Ano. Teďka byla takové vokolkovské léto v Pardubicích o celé naší rodině a vyjde o tom nějaký docela pěkný velký sborník a tam právě paní redaktorka píše o těch našich cestách. Mně se to tak všechno připomnělo a dokonce tam bude jejich soupis, takže to nějak zůstane zachovaný, ale já ještě jednou řeknu, víte to pěkný, že to bylo vlastně pro mě strašně dobrý, protože jsem tím se jakoby jsem pochopil něco, co by bylo úplně luxusní. O té krajině opravdu vyprávět vám, vyprávět konec konců i v rozhlase, to je taková dobrý přenos, protože najednou je to daleko živější než ta litera, víte, to je, správně bychom tohle měli dělat, a já jsem pak měl nějaký nabídky z televize, ale nějak to nevyšlo, opravdu chodit tou krajinou a v té krajině to vyprávět. Hmm. Víte, ten čtenář pod tím vánočním stromečkem teďka s těma skrytými a Čechama je o hodně ochuzený vlastně.
No já jsem to právě, když jsem se zase poslouchala tu část, když jsem vybírala tuhletu ukázku, tak jsem si říkala, jak to znělo skvěle a dokonce mi to přijde ještě lepší, než kdyby to bylo v televizní podobě, protože určitě si to můžu představovat. A ten váš sugestivní projev je skvělým průvodcem. Já vůbec tedy nechápu, jak jste dokázal všechna ta data, protože je to plné údajů, jak jste to dokázal ještě během té cesty reprodukovat.
Tam byl horší problém, protože taky jsme zažili ohromné dobrodružství, že jo, a tak dále. To by bylo na historky, že jo, od natáčení. Ale tam bylo to, že jsem si najednou uvědomil, od té doby, ale rád dělám teďka přednášky v knihovně a tak dále, že když člověk o ty věci hovoří a dokonce jí má před sebou, tak jsem tam přišel na daleko víc, než když jsem to psal. To je velice zajímavé.
Ale já bych se tím stejně ráda dostala k tomu, jak jste ten svůj knižní cyklus Neznámé Čechy psal. Tak já si představuji, že to předpokládalo samozřejmě prostudovat spoustu nejrůznější literatury a zároveň všechny ty končiny proputovat. A teď nevím, co jaksi bylo pro vás prvotní. Napřed nastudovat tu literaturu nebo prvotní bylo to setkání s krajinou? Jak jste to dělal?
No, víte, třeba ty první díly, to bylo spíš v případě toho cyklu pro Eminent, jsem vůbec nevěděl, jak to dělat. To se člověk prostě musí naučit. Ano. První je, že vy přeci nemůžete dělat nějaký soupis, to znamená všechno vidět, všechno ano. popsat. Že? Takže vy si musíte, skoro bych řekl, velice dlouho pořád eliminovat. A musíte mít nějakou tu základní ideu. Když prostě tam bude 8 poutních míst, tak to musí být ty nejzajímavější, ale to vůbec neznamená ty nejznámější. Ano, to vůbec ne. Ano. Takže vy jich navštívíte 15, použijete 10 a tak dále a tak dále. Čili pořád jakoby eliminujete, protože já jsem to takovou, teď to můžu říct, takovou skrytou ctižádost, že to není tak průvodce úplně. To bohužel tam přes mý protesty bylo natištěný na obálce, ale je to taková učebnice trochu, ty posvátnosti, ano, aby si člověk uvědomil všechny její podoby, nebo zase ne všechny, ale aspoň mnohý její podoby. No pak tam člověk jel a mohlo nastat těžký zklamání, ano, že ta atmosféra, protože ty místa aspoň na mě prostě nějakým způsobem působí. Já nevidím žádný beztělce, já nejsem žádný duchař, ale prostě ty místa působí, ano. A může to být místo s velice zajímavou historií, třeba i pověstmi, a vy tam přijdete a nevíte si s tím rady, takže jedete pryč. A pak objevíte nějakou úplně neznámý už dneska nějakou kapličku s posvátnou vodou svatý Anny tam na Vysočině a je to absolutně jakoby jednička, jak se dneska říká. No. Čili tohle byla další věc. No a pak si zpětně člověk naučil hledat tomu literaturu, víte, a takovým největším zdrojem je prostě region literatura někdy i 19. století. Ta je prostě perfektní. Pak už se na to lidi nezaměřovali a zrovna včera jsem s jedním člověkem o tom mluvil, že tohle ožilo. Dneska spousta míst už regionální, nějací autoři něco popsali, sehnali nějaké informace. Takže po nějakých 50-60 letech se skutečně zase v téhle oblasti něco děje.
Když používám to slovo průvodce, kterému jste se vzepřel. Tak já tím nemyslím nějaký bedek, reakci cestopisný, ale toho, kdo člověka provází po určitých místech, událostech, dějích a myšlení. Ale
Si dovolil říct jednu věc, která prostě může se zdát někomu šarlatánská, ale velkou řadu míst jsem objevil, že si mě prostě přitáhli, že jsem někde byl a tam byla šípka, nevím, 5 kilometrů, tak jsem tam šel a tam bylo třeba to pravý místo. Víte, to je velice zajímavé. Nebo prostě, že si vás ty některé věci, i právě z té regionální, že to otevřete na ty stránce, no tohle je zajímavé a tak dále. Takže tam jsou i takovýhle překvapivý racionální i iracionální postupy.
Já se na to všechno ptám, ještě se zeptám teda dál. Proto, jestli můžete posluchačům poskytnout nějaký návod, jak se na tu krajinu dívat, jak ji vnímat, jak se do ní dostat. Proto se ptám na tyhle ty reálné, praktické vlastně podrobnosti. Takže to znamená, že vy jste ta místa skutečně prošel nebo projezdil.
Ano, neexistuje místo, kde bych nebyl. To by nebylo poctivý. Že?
My jsme, když jsem pouštěla ten kousíček té ukázky z neznámých Čech rozhlasových, tak jste tenkrát s Alenou Zemančíkovou putovali po stopách Karla Henka Máchy Kokořínskem. A Mácha se mi tady neustále v tom našem rozhovoru vrací. Tak on byl přesně ten poutník. Ano. On si kreslil během cest, on se zapisoval, dělal si zápisky a studoval si k tomu i tu literaturu. Tak pořád já ho mám nějak imaginárně před očima jako určitý váš vzor nebo vašeho průvodce.
Úplně správně, víte, já jsem jenom vždycky se snažil s tím Máchou, tohle bylo hezký. protože to jsme vlastně výmuli z těch Čech, že to ano, tam nebylo velký téma. A prostě to je ten romantismus. Víte, já jsem jeden čas, už je to dávno, jsem byl takovým náruživým sběratelem takzvaných vedut. To jsou krajiny rytiny tak z poloviny 19. století. Ano. Tehdy to za minulého režimu stálo tak 5-6 korun, že jo, takže si to člověk mohl snadno kupovat. A tam je vždycky to fascinující, že nějaká ta krásná krajina, nějaká zřícenina hradu, vypadající jinak než dnes, to je taky velice důležitý. Ano. A vždycky popředí jsou je takzvaná štafáž. A to jsou většinou nějaký venkované, který pracují. To dneska vůbec nevidíte například. Že? A pak je tam vždycky nějaká slečna, tři pánové, a to jsou romantici. Jo? Protože jinak nikdo do krajiny nechodil, žádný turisti neexistovali. A tam si můžeme vsadit, že prostě ten jeden je básník a ta slečna je zamilovaná do básníka a poté jí čte novalise, že? A tak dále a tak dále. Jo? A to byly ty mý vzory, protože na nich vidíte to, co ty jakoby moderní nenáboženští poutníci prostě byli.
Dělal byste si písemné poznámky, dělal jste si kresby, když jste výtvarník, během toho putování?
To jsem si nedělal. Ze začátku jsem si třídil. Ty poznámky dělal, pak jsem se vždycky těžko vyznával, že znáte to. A dokonce si myslím, ten projekt těch 7 svazků neznámých Čech, to už nebylo na poznámky. Já to tam jako se snažím a to bych hrozně rád všem doporučil. Za prvé nespěchat, za druhý nechat se jakoby ovládnout tou krajinou a teď vstoupit do toho obrazu, stát se i součástí samozřejmě. No a já bych rád prozradil, třeba se mě na to zeptáte, že vlastně chystám teď poslední knihu.
To jsem se chtěla zeptat.
A ta bude jenom o poutnictví. Mm-hmm. Ano, jenom o tom, jak putovat. Obnovit tenhle ten starý řád poutnický.
Tak to jsem se samozřejmě chtěla zeptat.
Tak to bude snad.
Ale já bych teď udělala, protože už se celkem zase blížíme k poslední čtvrtině našeho rozhovoru a přišla nám tady řada otázek, tak bych asi poskytla teď čas jim. Ptá se paní Eva Semrádová Štěpánková. Můj otec pocházel ze zaniklého rozhovického statku. Já mám k rozhovicím citový vztah. Zajímalo by mě, jaký je váš postoj k tématu rozhovického kostela. Jestli na to můžete odpovědět?
No samozřejmě můžu. K Rozhovicům já mám taky dokonce příbuzenský vztah, protože v Rozhovicích v takovém statečku měl dlouhou dobu ateliér můj strýc, který tam vytvářel krásné věci, které právě teďka byly na několika výstavách. Právě spirituální věci, protože on celý život dělal náboženské umění. A v Rozhovicích kostel, já teda doufám, že má paní na mysli evangelický kostel, a v Rozhovicích právě ten kostel můj strýc vyzdobil. Takže k Rozhovice mám velice rád.
Pan David Čutera z Olomouce. Prosím vás, kde si můžu přečíst vaši nádhernou esej Vyprávění o adventních strašidlech? Se ptá.
No jo, a já neumím odpovědět, že vůbec nevím, o jakou esej se jedná. Aha. To je mi moc líto.
Dobře, ale jinak se pan Šutera, jinak vám tady posílá nějaká 2 hanácká strašidla, to se pak podíváme.
Já jsem si teďka vzpomněl. Já jsem před několika lety dělal takový cyklus právě pro Vltavu Český rok. Mm-hmm. A tam to asi bude.
Tam to bude. Když jdete krajinou a potkáváte stromy, pamětníky, kameny, předky, co vás všechno překvapí, fascinuje, do čeho se zamilujete?
Já nevím, jestli to slovo zamilujete. No. Víte, když například potkám starý strom, třeba tisíciletou lípu v Tatobyte, víte, to není zamilovanost, to je absolutní úcta. Víte, tady je živý organismus, který je tady tisíc let, co jsem vedle něho. Jaká je jeho paměť, víte, on zdaleka není na umření, ano, a tak dále a tak dále, čili je to obrovská úcta. Víte? A protože tu úctu, protože do dneška ten strom stojí, tak je jasný, že mu lidé těch tisíc let tu úctu z nějakého důvodu prostě projevují. A už to je úžasné.
Malíř pan Jan Paul, to vám pak dám přečíst, vám tady píše moc hezký dopis, ale já jenom ocituji. Ten vrch Bacín, pane, to byla opravdu síla. Byl jsem tam několikrát a vždy to též. Spočinul jsem na více místech, inspirován vaším vltavským pořadem, ale na Bacinu věřím, ale na Bacinu nejraději. Víc takových lidí na Vltavě, jako jste vy. Mám jedno místo, rád bych vás tam vzal, píše pan Paul.
Tak pana Paula moc pozdravuju, protože já tady na to nemáme prostor, ale Bacínu jsme se věnovali samozřejmě. A Bacín je, víte, takové místo asi jako Machu Picchu v Americe. To je jedno z nejdůležitějších míst téhleté planety, protože tam dokonce máme tu posvátnost prokázanou 10 000 let a to je neuvěřitelný. A to, že tam ani nevede turistická cesta a nikdo o tom neví, tak se já aspoň snažím pořád o Bacínu mluvit.
Pan František Valenta, kdo z vaší rodiny v okolku měl, má nejblíže k tématu dnešní vizitky? Spiritualita, posvátná místa a podobně.
No právě teď byla ta konference výstavy v Pardubicích, tak já to řeknu docela lapidárně, prakticky všichni, protože můj otec byl básník a filozof, který se spiritualitou zabýval, protože 40 let nemohl publikovat a jeho bratr, vlastně celý jeho dílo je náboženský, nebo radši lépe řečeno spirituální, ale křesťanský, ano a tak dále a tak dále, takže je to nějaká rodinná tradice, tak.
Paní Renata Krucká z Mladé Boleslavy neklade otázku, ale hezky hrozně pro vás, jestli tady píše. Náhodou jsem si pustila rozhlas a srdce mi málem vyletělo z těla radostí, že slyším zase po delší době pana Vokolka a jeho zajímavé vyprávění. Pro mě by mohl mluvit v rozhlase celý den. No. to je hezký. Ale abychom tady z toho neudělali trošku takový příliš chválící okamžik, počkejte, ještě tady bylo, já jenom chviličku pohledám, tady byl ještě. Tak já možná teď požádám, než si najdu ten další dotaz, požádám naši režii. Vy jste, pane Vokolku, napsal také dvoudílnou publikaci Svět posvátných kamenů a básnickou sbírku Očarované kameny. Já jsem dostala, že ke kamenu, doufala, že ke kamenům se ještě dostaneme, možná to už nevíde. Ale rozhodně to pro mě byl důvod k tomu, abych vám tady pustila jednu pěknou skladbu, něco speciálního. Je to skladba Ondřeje Adámka Hlasy z kamenělých. posledních chvílích naší vizitky ještě tady otvírám právě e-mailovou poštu. Adresa vizitka@rozhlas.cz, kam přicházely, ještě možná přicházejí otázky na Václava Vokulka. Pan Martin Kuriš píše: Dobrý den, jaký vztah má pan Vokolek k Sudetům a k Valkeřicím?
No, mně nezbývá nic jiného, než pana Kuriše pozdravit.
Znáte se.
My se známe, já jsem o panu Kurišovi ledacos napsal a vzkazuju mu, že jeho obraz pořád se mám na stěně, i když jsem o jiné obrazy přišel a tak dále a tak dále. No, k Sudetům to je můj základní vztah. Proč jsem se tam narodil, to je velice jednoduchý. Sudety, to je téma, který bylo vlastně mý základní téma. Vlastně první kniha, kterou jsem napsal v 70. letech, je v Sudetech, samozřejmě nemohla vyjít. Ano, dalších několik knih se nějakou problematikou, to jsou ty literární, zabývají. Sudety jsou jedinečná krajina, nešťastná krajina, možná taky prokletá krajina. A z hlediska té spirituality a těch posvátných míst, je to krajina nesmírně bohatá, ale na druhé straně zmrzačená, protože stovky kostelů byly vyhozeny do povětří, spousta míst je úplně zaniklých, opuštěných. A já si taky myslím, že tam nastane nějaká velká duchovní renesance a třeba právě pan Kuriš svým uměním tomu pomůže.
Děkuji a nám pořád chodí další maily. Tady paní Burešová, děkuji za připomenutí Draka nad Mělníkem, píše, že si hledá ta místa na mapě a představuje si prostor. A předevčírem, že našla, že ten dřevmuž je Josef Matějka. To vy budete vědět, o co jde, já tomu nerozumím.
To je reakce na před několika dny jsem měl ranní úvahu, kde jsem předal takový zkaz dřevmuže.
Ano. Pan Janíček děkuje za inspirativní knihy a postřehy o krajině a ptá se, co si myslíte o propojení míst, jako je Karahun v Arménii a například, a teď nevím, jak se to čte, Kaim Klava ve Skotsku. Kaim Klava.
Také nevíte. Ale tak to přesto je bych na to mohl odpovědět, nevíte. Že to je taková základní věc, že ta posvátná místa propojená jsou. Mm-hmm. Ano? Mm-hmm. A baví mě to, že takový můj, ne protivník, ale protějšek, to byl velký archeolog Jiří Waldhauser,
ano.
Který prostě jsme vždycky se s tou posvátností trochu prali.
On se zabýval Kelty taky.
Ano, to je největší keltolog u nás. Ano. Napsal celou encyklopedii, jeden člověk, víte. A vždycky, když jsme se sešli, tak jsme si tak popláceli po rameni a nerozuměli jsme si. A představte si, že on pak napsal úžasnou knihu o českým ráji a označil to za posvátnou krajinu. A úplně mluví jenom o posvátnosti jako o faktu. Strašně s tím v archeologické obci narazil a já si ho proto velice vážím.
Tak já jsem s vámi, pane Vokulku, rozhodně chtěla mluvit taky o kamenech, protože kameny jsou pro vás zřejmě velice důležité. Napsal jste tedy tu básničkou sbírku o kamenech, knihy o kamenech, o posvátných kamenech. A mě zajímalo, kdybyste nám dal do toho kamenného světa svýma očima aspoň nahlédnout, ale my už na to vůbec nebudeme mít čas. Tak já bych chtěla posluchačům slíbit, že mezi tím jsme se tady s panem Vokulkem dohodli, že o kamenech někdy uděláme společně pořád. Platí to?
Platí to, to by bylo velice hezké.
A aspoň mi řekněte, proč ty kameny máte rád?
To je těžká.
To je těžký.
Čínští vzdělanci kameny milovali. Ano, protože je acháty pokládali víc než obrazy. Já taky. Ano, já jsem obklopen kamenem ve svým bytě. A jeden z těch moudrých mužů takhle žil celý léta s nějakým kamenem. A aby to stvrdil, tak se s tím kamenem oženil. Tak já v to doufám.
Výborně jste to vyřešil v posledních několika vteřinách. Dovolte, abych vám popřála šťastné a plodné pokračování vaší osobní pouti a dobrou cestu vašim dalším knihám té příští opoutnictví. A děkuji moc za návštěvu. Vážení přátelé, hostem vizitky byl spisovatel a výtvarník Václav Vokolek. Loučí se s vámi i Blanka Stárková. Naschledanou.
Naschledanou.